Сайвэт ханаа сонсогчдоо ингээд манай Science Notes podcast-ийн маань 26 дахь дугаар эхлээд бэлэн болсон байна. Сайн уу хоёроо?
Сайн хэлунаа юу байна? Цагаан сарыг сайхан шинэлүү, сайхан тэмдэглүү.
Тэглээ, сайхан шинэлээ. Өвөлдөө тарган тавтай орлоо гэдэгтэй.
Тэглгөө ах уу? Би ч нөгөө одоо Portland, Oregon-д байгаа. Ер нь бол энд бол айгүй дулаахан байна. Нэг 10 хэдэн градустай, 12, 13 градустай. Тэгэхээр ер нь бол шууд л Миннесотад байж байгаа сая ирсэн одоо тэгэл өвлөө шууд л бараг л хаварлуул ирлээ л дээ.
Монголд баан ч гэсэн нэг хайхтар тийм тэсгэн хөтөн болохгүй байгаа юм байлээ. За тэгээд цагаан сарын дараа залгуулад Валентины баяр маань болж өнгөрлөө. Тэгээд нийт одоо сонсогчдаа хосоодтаа өнгөрсөн ч гэсэн Валентины өдрийн баярын мэнд хүргэе.
Ер нь бол Валентины баяр гэдэг Америктээ ер нь бол дэлхийд аяарл их тэмдэглэж байгаа л ахалта. Яаж тэмдэглэв? Ер нь тэгээд Валентин гэд энэ нэг Роми шашинтай нэг хүн байгаа шүү дээ. Одоо Роми католик гэ тээ. За энэний тухай түүхийн тухай сонсчихсон үү?
Харин түүхийн бол хайлт сонсчихсон. Ямар ч байсан тийм одоо манахаар бол лам гэх юм үү тээ Валентин гэд. Тэгээд хосуудыг ингээ гэрлүүлдэг, хайртай хосуудыг гэрлүүлдэг байж байгаа. Ягаад ч юм тэр хүн тэгээд нууцаар гэрлүүлдэг байсан юм шиг байлаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд түүний тэр нь байрагдаад ингээд тухайн үед бол цааслуулсан. Тэгээд түүнээс хойш бол гэгээ Валентины өдөр гэж нэрлдэг болсон юм шиг байлаа. Чи ер нь Валентины талаар энэ өдрийн талаар хэр сайн мэдэх вэ?
Тийм тийм чиний яг хэлсэн ер нь бол түүх бол тэгжил хэлж лагаа л да тийм ээ. 3 дугаар зууны үеийн одоо Ромдх одоо Роми католик шашны одоо лама гэдэг. Тэгээд ер нь бол зүгээр ямар ч баяр төр тийм ээ. Ер нь бол сүүлийн жилүүд ялангуяа монголчууд юм уу дэлхийн улсуудаар одоо commercialization хичээр тэр тал руу гал явчаад байна л да. Одоо жишээлбэл одоо шоколад зарах тал дээр ч юм уу, цэцэг сарны зарах тал дээр ч юм уу мэдээж баяр байх сайхан боловч компаниуд одоо маркетингийн зэвсэг болгож явж наар ашиглаад одоо асар шихэр шоколад зарах ч юм уу энэ тал руу гал ерөөхдөө бол явчлаа л гэж би бол хараал байна л да. За за өнөөдөр халиуна маань сэдв бэлдсэн байгаа. Ямар сэдв бэлдсэн байгаа вүлээ?
Аа. За өнөөдөр би болохоор метаболизмын талаар бэлдсэн байгаа. Тэгээд метаболизмын талаар бол дэлгэрэнгүй ярих гэж бодож байна.
Аа. За сонирхолтой сэдв байна.
Аа. За за тэгвэл хоёлаа сэдв эхлүүлээ тийм ээ.
За тэг.
За метаболизм гэж юу вэ? За юнитринт болохоор бидний бие махбод бол цогцолтгүй юм үргэлжлэх матер болон энерги урсгал гэдэг тийм ээ. Эсвэл одоо бидний бие махбод бол энерги урсгал. За энерги урсгал гэж юугаа яриад байна вэ гэхээр бид нар бол усуудаа, хүчил төрөгчөөр амьсгалтай, хоолт ижээлийг авдаг тийм ээ. За тэгээд эдгээр нь бол бидний эдэсэнд бол шимэгдэн. За тэгээд нүүрс хүчлийн хий болон одоо бусад дайвер бүтээгдэхүүн болж бол биенээс бол ялгарч гардаг байгаа. За жишээ нь болохоор бидний одоо арьс байна. Арьсны молекулууд маань 48 хоног болоод бол байн шинжлэгдчихээд төлчихжээдэг. За үүнээс гадна бас бидний яс байна тий. Яс нь болохоор ингээд 10 жил тутам ингээд төлчиж шинжлэгдчихээдэг. За тэгээд жишээ нь одоо бид нэр одоо алим ч юм уу зарим ч юм уу эдсний дараа одоо бидний одоо хоол боловсруулах систем үүнийг бол жижиг молекулуудад хуваагдаг. Жишээ нь болохоор одоо сахар, өөхтөөс амин хүчил гэх мэт тийм ээ. За тэгээд энэхээр жижиг молекулууд маань болохоор бидний бүдүүн нарийн гизээр бол шимэгдэж ороод а тэгээ бидний цусны эргэлтэнд ороод за үүнээсээ бол цаашаа одоо эдэсэнд маань тарагддаг байгаа. За тэгэхээр одоо хамгийн одоо бага нэгж болох эсийн метаболизм гэдгээр одоо эсийн дотор одоо сайдар тохирхоотой явагдчих буй одоо энэ хөө биохими урвалыг бол хэлээд байгаа юм. За тэгээд метаболизмыг бол дотор нь бол үндсэн одоо хоёр урвал хувааж ийн эхнийх нь болохоор катаболизм. За катаболизм гэдэг нь болохоор нөгөө том молекулууд задраад одоо жижиг молекул болж хувирна. За ингэхдээ бол энерги ялгаруулна. За энэ үзэгдлийг болохоор катаболизм гэж нэрлээд байна.
Хуучлаараа нөгөө ерөн зүгээр метаболизм гэдэг одоо хүн сонсхлыг юу гэж хамгийн түрүү бодох вэ гэхээр одоо хоол идээ трийгэ шингээх тухайл.
Тийм хоолноосоо бид нэр энерги авдаг. За тэгээд энерги авсны дараа илүүдэл те та хэрэггүй байцаа ялгаруулдаг. Энэхүү одоо энэ урсгал урвалыг маань ерөөхдөө бол метаболизм гэж нэрлээд байгаа юм л доо.
Аа бас нөгөө төрүн чи бас сонирхолтой жишээнүүд үрдлээ л та тийч яс төлчих юм уу тэр бол метаболизм бол жишээ юм биш үү тийм ээ.
А тийм. Эс ер нь бол гаднаас шимтгийлээ аваад одоо өөртөө хэрэггүй болсон чулн мууцсан молекула шинээр солих юм уу те сэлбэх за тий өөрийгөө төлчүүлэх тэгээд одоо хуваагдах эс маань өөрөө хуваагдаж өөрийгөө олшруулах төлчүүлэх те энэ хүү одоо тогц юм процессыг одоо метаболизм гэж нэрлэдэг юм л та амд одоо энэ бүх процесс явагдах нь энерги хэрэгтэй тийм ээ энергийн урсгал явагдаж байгаа.
За за. Би бас мэдээг юм байна. Зүгээр бас урд нь ном уншчихлаа л да. Тэгээ Bill Bryson гэдэг нь body гэдэг нэм Монголд орчуулагдсан юм шиг үлээ. Тэрэн дээр уншчих нөгөө чиний хэлсэн шиг нөгөө хүний арьс хуйждаг гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо нэг хүн одоо 80 нас хүртэл амьдрлаа, 75 нас хүртэл амьдрлаа гэж бодоход ерхийд ингээд тэр амьдралынхаа туршид бол ойролцоогоор нэг 55 орчим килограмм арьс бол хуйжулдаг гэж байгаа байхгүй. Тийм тэгээд бас одоо нөгөө нэг сонирхолтой юм нь болохоор одоо нөгөө нэг нар мар гарчин ч юм уу одоо тэр үед нөгөө нэг ширээн дээрх тоос моосыг ингээд арчихлаар цагаан юмнууд үүдэгчтэй тий цагаан тоос ч юм уу ихэнх тохиолдолд тэр нь бол тоос биш хүний аршин гойдсан юм байдаг гинүү. Тиймэрхүү тиймэрхүү сонирхолтой шинүүд бас байлээ л дээ.
Аха харин тийм хүний арьс бол нөө байнгын төлжиж байнгын шинээр гарч ийж одоо гуужж байгаа чууч нь гуужаад шинээр одоо ингээд төлчиж идэг. За тэгээ тийм энэ бүх процессыг л ер нь бол метаболизм гэж нэрлэдэг юм л та. Би сая эктоплазмын талаар ярьсан те эктоплазм нь болохоор том молекулууд задраа жижиг молекул эсийн доторх те жижиг молекул болж хувирахдаа энерги ялгархын үүсгэлийг болохоор эктоплазм гэж нэрлэдэг. Үүний эсрэгээр анаплазм гэдэг хэлээр жижиг молекул хоорондоо нэгдэн том молекул үүсгэн энергиг юм хадгалах энэ үйл ажиллагааг болохоор анаплазм гэж нэрлэдэг. За жишээ нь болохоор одоо булчингийн эс байна те булчингийн эс бол энерги молекулыг хүлээж аваад одоо чангардаг байхад одоо тархины эс одоо гаднаас шимтэж илээ аваад одоо сэтгэн бодох үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх мэт одоо эргэтэн болгон өөрөөр ин гэсэн одоо тусгай метаболизмтэй байдаг. За тэгээд бидний одоо бие эргэтний одоо метаболизмын хурд нь бол өөрөөр байдаг. За одоо хамгийн их калор хэрэглэдэг эргэтэн гэх юм бол одоо бидний бөөр байна.
Оо биш.
Хамгийн дөрөнд бөөр ард юм билэ. Тэгээд бөөрийн дараа болохоор зүрх, тэгээд тарих, эелэг, за тэгээд булчин, өөхт бас гих мэтчлэн бол одоо метаболизм нь хурдан нь ялагддаг. За тэгээд хүн бол өөхт бас хэлбрээр өөрийнхөө энергийг одоо удаан хугацаагаар хадгалдаг. Энерги хадгалахад бол нэх калори хэрэггүй байдаг. Яа тэгэхээр эн чим хадгалах энергиг зүгээр хадгалах процесс шүү дээ тий. Энергиг шатаах процесс маань өөр айгүйх талаар шаарддаг. За тэгээд
тийм болохоор турхад хийчихв таргалахад амар гэд.
Аха тэгээд булчин бол эсэргээрээ тий таныг одоо тасгал хийж хаад булчин хэмжээний энерги бол хүчил төрөгчийг бол шаардж яадаг. За тэгээд амарч байх үедээ ч гэсэн булчин одоо өөхт бас хоромтлагаас илүү одоо калориг бол шаардж яадаг. За тэгээд булчингийн масс ихтэй хүмүүсийн метаболизм нь болохоор өөхн давхар ихтэй хүмүүсээс илүү одоо хурдан үйл ажиллагаатай байдаг. Богн занд гоох одоо дугуун унах зэрэг тасгалын дараа мөн метаболизм бол ихсдэг. Амун хүндийн жингээр хичээллэхтэй энэ бүхэн нь бол урт хугацаанд болохоор одоо булчингийн массыг ихсэх нь за ингэж булчингийн масс ихснээрээ одоо хүний метаболизм бол бас хурдан ихсдэг байх нэ.
Ер нь бас тэгж яриад байдаг шттэ үн ч модлаа ч юм уу. Ер нь бол өндөрдүү турхаа залуухан эрэгтэй юм бол илүү метаболизм сайтай байдгаа гэх тийм ээ.
Аа тийм хүн болго нөгөө нэг метаболизмын хурд янз янз байдаг тий. За энэ нь болохоор ерөнхийдөө бас одоо удамшил гинтэй холбоотой бас байдаг. За бидний одоо хоол боловсруулах, шингээх, за тэгээ илүү дэл хэрэггүй зүйлсээ гатгахшуулах эдгээр нь бас одоо энерги зарцуулагдчихдаг юм процесс. Аа тэгээд бас мөн калори шатаа. Аа тэгээд үүнийг болохоор хоолны халууны нөлөө гэж нэрлэдэг. За тэгээд хүний бие сахарыг глюкожийн байдлаар болохоор булчин болон эелгэнд хадгалдаг одоо хамгийн их одоо эхний эмерженси байдлаар хэрэглэх шаардлагатай үед одоо жишээ нь цусандах сахарын хэмжээ багасан тохиолдолд хамгийн түрүүнд бол дэлгэнд одоо хүн болчинд одоо хадгалагдсан энэ хөө глюкожинаас одоо глюкоз ялгарч гарч одоо хүний энергийг хангах нь штэ. Гэтэл өөхтөөс бол хамгийн сүүлд энерг болон хэрэглэгддэг юм зүйл байгаа. Тийм болохоор ч одоо торох юм уу тэжин хасах бас их одоо нэлийн хүч чармал шаардчихж болдог үйл процесс ага. За тэгээд хүний бие зөвхөн сахараас ч юм уу эсвэл зөвхөн өөхтөснаас энерги авдаггүй, хойлонгаас нь одоо холмиг байдлаар л энерги авдаг юм байна. За тэгээд метаболизмыг энгийн үгээр тайлбарлах юм бол энэ нь бол бидний бие дотор болж байгаа энергийн зарцуулах болон калорийг шатаах үйл ажиллагаа. За тэгээ энэхүү үйл ажиллагаа нь болохоор 24/7 ажилладаг бөгөөд таныг одоо амарч байхад мөн унтаж байхад ч үйл ажиллагаа нь зогсолтгүй явагцаар байдаг. Одоо амарч явах үеийн метаболизм гэж яриад байдаг шүү дээ. Зарим хүний одоо амарч явах үеийн метаболизм удаан байдаг ч юм уу, зарим хурдан байдаг ч юм уу тий. За тэгээд бидний ийдсэн хоол хүнс шимтэжэл нь бидний биед энерг болж хувраад одоо энэ нь бидний амьсгалаа хөдлөх, цусны эргэлт эсийг төлчүүлэх, өсөж том болох гэдэг одоо бидний амьдрахад шаардлагатай бүхэл үйл ажиллагаа бол хэрэглэгддэг.
Одоо амьтны ертөнд би ч бас сайн үздэг л дээ. Тэхэд бас ярьжсэн шүү дээ. Нөгөө баагаа ч юм уу те нэг ичдэг амьтд гэдэг байдаг шүү дээ. Өвөл те ичээндээ орно гэд. Тэр амьтд болохоор унтахаараа бүр айгүй баг юу хэрэглэдэг. Бараг одоо жирийн одоо хавраас намарч юм уу те тодорхой хэмжээний одоо энерги калори шатаадаг бол тэрнийхээ бараг юу юм бараг 60-70% бүр багыг унтчихдаа шатаадаг.
Аха.
Ярьж илээ.
Харин тийм тийм болохоор нэг баугаас ихээр их үлдсэн сэрцэгчтэй те.
Хурхаа те.
Тий. Аха. Хүний биеийн хэмжээнээс үл хамааран метаболизм нь удаан дундаж болон хурдан гэж хуваагддаг юм байна. За тэгээ хүний нас мөн метаболизм нөлөөлнө. Гэхдээ саяхан New York Times дээр бол судалгаа гарсан байлээ. Аягүй сонирхолтой судалгаа. Ярианыхаа төгсгөлд бас тодорхой хэмжээгээр одоо New York Times дээр гарсан нөхөө судалгааг бол яриахаар шийдсэн байгаа. За тэгээд хэрвээ та хурдан метаболизмтай байсан бол энэ нь одоо нас явах тусам удаашрдаг. За тэгээ метаболизмын хурднаас хамаараа зарим хүмүүс бол хурдан жингээ хайдаг, эсвэл зарим хүмүүс хурдан жин нэмдэг. За удаан метаболизмтэй хүн бол маш бага хэмжээний калорийг шатаадаг бөгөөд илүүдэл калори нь биед өгөх болон болохоор мэдлэгдэж тийм байна. За тиймээс зарим хүмүүс хичнээн одоо өдрийн идэх калораа багассан ч гэсэн жингээ хасаж чаддаг уу одоо нэг ус уусан ч тархлаад байна гэдэг хүмүүс байна шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүс маань болохоор удаан метаболизмтэй байх нэ. За тэгээд хурдан гэтэл бол хурдан метаболизмтэй хүн бол калорийг маш хурдан хугацаанд шатаадаг тул одоо хичнээн калори авсан ч жин нэмдэггүй. Тэгэхээр одоо зарим хүмүүс маань одоо хичнээн их идсэн ч гэсэн одоо жин нэмдэггүй хүмүүс байгаад байдаг шүү дээ, тийм ээ.
Тэр хүмүүс чи цагаан архаатай хүмүүс гээд нэг үү?
Харин тэгж яриад байдаг. Одоо тэгтээ цагаан архаатай байхгүйсэн хөө. Тийм метаболизм. Метаболизм сайтай хүмүүс маань юм байгаад энэ за одоо ирээ метаболизм юу нэг хэрвээ удаан гэж бодож гин нөө дундаж гэж бодож гин нөө хурдан гэж бодож гин нөө
гайгүй аха ер нь метаболизм бол сайтай л гэж боддог л байсан одоо ч гэсэн бас гайгүй л байна гэж бодод байна гэхдээ бас одоо нас ингээ явах лэр те бас метаболизм ч бас багасна гэдэг байгаа шүү дээ тийм ээ
удаан шин те
тий
Харин би ч гэсэн ерөнхийдөө өөрийгөө бол яг удаан метаболизмтай гэж амар сэтгэл санаа ундаг байсан. Гэхдээ ерөнхийдөө бол дундаж метаболизмтай юм байна гэдгийг бол өөрөө мэдсэн. Тэгээд ер нь бол миний метаболизм удаан ч юм уу дундаж бустай харьцуулахад одоо ийм метаболизмтай байхтай жаах вэ гэж бодохын оронд үний оронд харин яаж метаболизм ахурцсах вэ яаж эрүүл байх вэ гэдэг талаар одоо илүү бодсон дээр юм байна гэж боддог хасан сөүлвэн.
Юу идэх вэ, дасгал хийх үү, тэ ямар одоо дэглэмтэй амьдрах вэ гэдг нь гол нь л ахалта. Тийм ээ мэдээж метаболизмынхаа хурдыг нэмж өөрчлөх нь баг гэдэг нь ойлгомжтой шүү дээ, тэ.
Аха, харин тийм. За, тийм болохоор удаан метаболизмтэй байлаа гэд та одоо илүүдэл жинтэй байна гэж ойлгож болохгүй. Тэгээд илэрдэлчинтэй байх нь бол метаболизмаас маш бага хамааралтай. Ихэвчлэн одоо хүний нас, эрүүл бос хооллолт мөн хэд итгэхгүй хөдөлгөнгүй байх нь бол илэрдэлчинтэй байхад бол хүргэдэг юм байна. Тийм болохоор би удаан метаболизмтэй учраас одоо би илэрдэлчинтэй ингэж бодож болохгүй байх нь шүү. За тэгээд байгласаа удаан метаболизмыг бага хэмжээний өөрчлөлтөөр одоо хурцсах илүү калори шатаадаг болох юм боломжтой тийм ээ. Чиний түрүү нэлсэн тийм эрүүл хоолт өдөр тутмын одоо энгийн дасгал хөдөлгөөн одоо өдөр тутамдаа цэвлэх энэ маань ч гэсэн одоо бидний одоо метаболизмыг хурцсах калори шатах шатаах одоо үйл ажиллагаанд бол орж идэг тийм ээ.
Амьдралын хөвшил.
Тийм. Аха. Инче Харвардын эрүүл мэндийн болон төвлөгдсөн байсан 3 юм метаболизма хэсгэж жингээ одоо барих боломжтой вэ гэдэг дээр юм 3 жишээ байсан үүнийг ол дурдъя. За эхнийх нь болохоор богино хугацааны одоо эрчимтэй дасгалыг энгийн өдөр тутмын дасгалынхаа дундуур бол үйлдэлтэй оруулах гэж байгаа. За жишээ нь болохоор гадаа алхах ч юм уу те эсвэл ингээ гүйлтийн зам дээр алхах чадах та 30-аас 60 секунд одоо хурдаа нэмж гүөх юм уу? Одоо хэвийн хэмнэлтэд явж байгаа тэрээга одоо ихсгэхтэй. Тэгээ 30-аас 60 секунд хит хурдан гүөх юм уу? Тэгээ буцаад одоо энгийн хэмнэлтэд орох. За энэхүү татамжтайгаар болохоор 8-12 минут хийх нь бол метаболизмыг бол хурцах тийм ээ наа.
Эний чинь нөгөө интервал гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Одоо дундаа зайтай тий гүйж байгаа зогсох юм уу?
Тий одоо удаан гүйж байгаад гинт хурдан одоо 1 минут гүөх юм уу тий? Тэгээ нэг болохоор интервалтай, энэ нь болохоор метаболизмыг одоо үйл ажиллагааг нь маш сайн дэмждэг юм байна. За тэгээ хоёр дахь нь болохоор таны метаболизм таныг хоол идэх, хоолоо босруулах, шингээх, хадгалах зэрэг бүхэл үйл ажиллагаанд бол ажиллагаанд бол хурцж байдаг. За тэгээ энэхүү процессыг хоолны халууны нөлөө гэдэг би бас урд нь хэлсэн халууны нөлөө гэдэг. За тэгээ уурх нь болохоор өөхт бас болон нүрс усыг бодвол халууны нөлөө өндөртэй юм байна. Бид удаан хугацаагаар боловсрч шингэдэг. Энэ нь болохоор метаболизмыг удаан хугацаагаар идэвхтэй байлгана гэсэн үг юм байна. За тэгэхээр ер нь бол уур одоо өөх нүрс ус тий нүрс уснаас илүүтэйгээр одоо уур хэрэглэх нь бол одоо метаболизмыг одоо дэмжих юм сайн нөлөөтэй байдаг юм байна. За гэхдээ бас хүний одоо өдөрт авах ёстой уургийн хэмжээ гэж байна. Тэгээд уурхтаа хослолон булчингийн мас нэмэх буюу одоо хүндийн өргөлтөөр хичээлэх нь бол метаболизмыг бас хурцсахдаг байх нэ. За ер нь бол хүндийн өргөлтөөр хичээлдэг тамирчид маань бол уурга бол нэлээд хэрэгэлдэг штэ тийм ээ.
Нэмэлт уургийн төр одоо смути интер хэлбэрээр ч юм уу янз бүрийн байдлаар эргэлж лагалах л та тийм.
Тийм тэгэхээр одоо уурга нь болохоор метаболизмыг маш удаан хугацаанд одоо нэм итэхтэй байдлаар бол хатгалж идэг. Юмэна босоод одоо нүрс ус өөх тасаа бодвол тийм ээ. Тийм болохоор юм бол өөрийнхөө хоол хүнсэнд одоо уурга дэлгүүр хэрхэлэх нь бас хэрэгтэй. А гэхдээ бас хүний өдөрт авах уургийн хэмжээ одоо хүний биеийн онцлог онцлогоос хамаарат өөр өөр байдаг тийм ээ. За тэгээ гуравтхан нь болохоор ногоон цай гэж байна. За өдөрт 3 аяг ногоон цай уух нь одоо таны метаболизмыг ихсэхээс гадна дунджаар одоо 100 гаруй илүү калорийг шатаадаг байх нэ. За тэгээд ер нь бол урт хугацаанд ногоон цай удаан хугацаагаар хэрэглэх нь бол хүний метаболизмыг бол хурцхдаг, ихсэгдэг гэсэн бол судалгаа бас байдаг. Тэгээд яг ногоон цай дагуулагддаг тэрхүү нөгөө биохимийн нэгдлүүд нь болохоор метаболизмыг хурцхдаг гэсэн судалгаа гарсан байдаг юм элэ. Тэгээд яг үүнтэй бол би бас санал нийлдэг ногоон цай ер нь уух төртэй ер нь бол байнгуудаг.
Тийм үү. Би ч бас ногоон цай бага зэрэг уудаг л да. Бас нөгөө сонсож ихт бас бодигээ номыг уншсан гэдэг байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр л бас бичсэн л байлээ л да. Ер нь бол хүний бие метаболизмаас гадна одоо калори яаж шатаадгүй гэдэг талаар бид нар бас сайн мэдэхгүй гэж тэр ном дээр бас ярьж илээ л да. Тэгээд сонирхолтой нэг ярьсан юм нь болохоор суухад мэдээж бол бага калори шатаах нь ойлгомжтой. Гэхдээ суухийн оронд зогсож ийх юм бол бараг 15 минут ч үгүй 20 минут зогсоход бараг 100 калори шатаадаг гэж үтсэн байлээ. Тэгээд учир нь юу вэ гэдгийг бол хинч мэдэхгүй гэсэн л байлээ. Тэгээ бас нөгөө би бас бодч байлээ л да. Irish pub маа гэх төрөн бас хүмүүстэй ярьж хахад одоо Ирландч гэдэг юм уу те. Жийхэн Irish pub-д орохлоо хүмүүс бол суудаггүй зогсож идэг гэдэг. Тэгээд ингээд Ирландд ч байт юм аялаад явж байхад хүмүүс харахаар пив их уудаг мөртлөө остой гэж их харгалсан хүмүүс байдгүйгээ тэр нь болохоор Irish pub дээр зогсдортойгоо холбоотой ч юм уу мэдэхгүй бас сонирхолтой сэдвээр ярьж илээ л да.
Тийм байна. Сонирхолтой биш үү те. Нэрээ одоо суугаад би авах, зогсоогоор авах авчаас өөр ахалтаа.
Тий. Илүү калькулятор шатанаал гэж тэр ном дээр бичсэн лээ лээ.
Одоо болохоор би нөгөө New York Times дээр гарсан энэ хүү судалгааны метаболизм дээр хийсэн судалгааны талаар ярих гэж бодож байна. Одоо бидний төсөөлжсэнээс шал өөр одоо үр дүн гарсан. Сонирхолтой. За тэгэхээр ер нь бол метаболизмын судалгаа хийхэд их хүндрэлтэй байдаг юм ээ. Хамрагдах хүмүүс олоход хэцүү аа. Тэгээд энэ маань болохоор урт хугацааны одоо судалгаа шинжилгээ хийх шаардлагатай болдог. Тэгэх хүмүүстэй тулж ажиллах хэрэгтэй болдог учраас ер нь бол метаболизмын судалгаа гэдэг нь их хүндрэлтэй юм асуудал байдаг юм билээ. За тэгээд энэ хүү New York Times сондөр нийтлэгдсэнээр одоо нийтлэгдсэн их судалгаа нь болохоор 6500 хүнийг бол хамруулсан байдаг юм ээ. За тэгээд энэ нь болохоор одоо 6500 хүн дотор 8-аас одоо 95 нас хүртэлх хүмүүсийг бол хамруулсан. За тэгээд үүн дээр болохоор энэ хүү судалгаан дээр болохоор хүний биеийн хэмжээ одоо булчингийн масын хэмжээ нээс үзэхэд бол эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн метаболизм нь хурд нь бол ялгаагүй гэж гарсан байдаг юм байна. За би болохоор эрэгтэй хүний метаболизм бол илүү хурд нь ч гэдэг юм уу илүү юм хүчтэй. Эмэгтэй хүнийхээс болохоор арай суулж байдаг юм уу ингэж боддог байсан байхгүй юу? Гэтэл энэ хүү судалгааны хариу бол аюу сонирхолтой. Ингээд эрэгтэй эмэгтэй хүний одоо метаболизмын хурд нь бол ялгаа байхгүй гэж гарсан байлээ.
Уу яг эрэгтэй хүний нөө булчингийн мас нь арай илүү байдаг гэдэг утгаараа тэгж таамаглалсан байж бас магадгүй л да ордон тийм ээ.
Харин тийм ээ. За тэгээд хүний өдөр тутамдаа шатааж байгаа калорийг бидний амьсгалаас гардаг одоо нүүрс хүчлийн хийн дээр хүнслээд бол тодорхойлдог юм байна. За тэгээд метаболизм бол насынх тусам удааширдаг гэсэн ойлголт байдаг боловч метаболизмын үйлс нь бол насны хувьд дөрвөн хэсэгт хуваагддаг юм байна. За эхнийх нь болохоор 0-аас 1 насны нэрэ хүүхдийн калори шатаах чадамж нь хурдан байдаг бөгөөд энэ нь болохоор насанд хүрсэн хүмүүсээс 50% илүү байдаг гэсэн судалгаа гарсан байна. За тэгээд 1-ээс 20 нас хүртэлх метаболизм болохоор жил бүр 3% багасдаг гинэ. Энэ их сонирхолтой. Яг тэгэхээр бид нар чинь нөгөө нэг өсвөр насныхан өсөж явж байгаа хүмүүсийн метаболизм нь хурдан тий калорийг хурдан шатаана. Аа ер нь бол юу ч ийцсэн яах вэ? Дуртай амь ээд энэ төр гэл тэгээд өгдөг штеп. Аа гэтэл бол энэ судалгаагаар болохоор 1-ээс 20 нас хүртэлх бол метаболизм ихсэх нь бүгэл одоо 3% багасч идэг юм байна. За тэгээд 20 наснаас 40 насны хувьд болохоор метаболизм нь ерөөхдөө тогтмол байдаг гэсэн судалгаа гарсан. Энэ надад айгүй гоё санагдсан. Яа тэгэхээр би өөрийгөө нэг за ингээл 30 гарсан. 20-той үеийнхээ одвол миний метаболизм удаашарсан. Ингээл бодоод байдаг байсан. Ясмин дээр бол метаболизм удаашарсан даа биш. Би зүгээр л нэг 20-тойтай хөдөлдөг байсан тэр их хөдөлгөөн маань одоо 30 хараад жоохон багассан юм уу да. Арай итгэхтэй байдал маань арай багассан юм уу да гэж бодсон.
Чи би бас нас судлагч анх гарахтнаас уншчил байла л да. Бас зөндөө сонирхолтой бичсэн байсан. Тэгээ нөгөө чиний яг хэлсэн дээр хэлэхэд тийм ээ нөгөө юу гээд жишээлбэл одоо метаболизм тий 20-с 40 насны хооронд бол нэх тэгж бас сүртэй буурдгүй. Гэхдээ бол 40 нас 30 настай хүмүүс ингээд баг зэрэг жин нэмдэг нь болохоор олон жилийн явцад ингээд баг багаар нэмэгцээр хагаад одоо жин тэгж хэрвээ хүмүүсийн жин нэмэгдсэн бол баг багаар буруу хөвчлөсч гэдэг юм уу те ингэж нэмэгцээр байгаа жин нэмэгдэг. Тэрнээс биш бол метаболизмтэй бол маш бага хамааралтай л гэж байлээ л дээ тийм ээ.
Харин тийм. За тэгээд 60 наснаас хойш болохоор жил бүр 0.7% бол метаболизм буурд юм байна. За тиймдээ ч одоо ер нь бол бас өндөр гарахад хүний одоо эд хэрэгтний метаболизм буурдаг учраас өөрийгөө төлчүүлэхтэй энерги авах энэ хүү одоо процессд нь бол одоо үйл ажиллагаа нь бол муудтай. Тиймдээ ч одоо янз бүрийн одоо хүчин эмгэг бол бас өндөр гарахад бол тохиолдох боломж магадлал их өндөртэй.
Сонирхолтой сэдв байна. Халиуна маш их баярлаа.
Харин тийм, тэгээд энэ сэдвийн талаар бас надтай ярилцсан одоо шүү дээ. Баярлаа ингээд энэ үртэл сонссон бас сонсогчтой маш их баярлаа ингээд. За ингээд өнөөдрийнхөө дугаарыг үгээр өндөрлүүлье.
За дараа дахин очлоо. Баяртай сонсогчтой.
Баяртай сонсогчтой.